kasoo jeeda ay joogaan gobollada gobolkan ciidamada joogaan ee gobolka.
Hivi sasa ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington, ambapo ni saa 5:30 asubuhi leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, Januari 10 mwaka 2025. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo kupitia Radio Free Africa RFA, ambayo inapatikana kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Red Citizen Radio kote nchini Kenya, vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba polisi wa Afrika Kusini wamewakamata raia 26 wa Ethiopia wasiokuwa na vibali halali vinavyowapa fursa ya kuwepo ndani ya nchi ya Afrika Kusini.
Kuhusu hivi vita vinavyoendelea katika mashariki mwa Kongo, kwa sababu kama tunavyojua vita vya M23 na wanajeshi wa Kongo vimeendelea kwa zaidi ya miaka 12, na kuna wakati mwingine ambapo kwamba walichukua miji mikubwa zaidi, na kuna wakati ambapo kwamba walipata kujadiliana kutafuta suluhisho jambo kama hili.
Na hayo basi ni mambo ambayo utasikia katika mjadala wetu wa moja kwa moja, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa wa Live Talk, ambapo tunaangazia mapigano yanayoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mjumbe maalumu wa Umoja Mataifa katika eneo hilo amelaani kuvunjwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mashariki mwa DRC.
Lakini kwanza pata habari za kimataifa, ambapo zinasomwa kwako hivi punde na Sande Shomari.
Makundi ya kutetea haki za binadamu na madaktari nchini Kenya hii leo wamekaribisha uamuzi wa mahakama kuu nchini humo kuamua kwamba ni kinyume cha sheria kufanya maamuzi kwa watu wanaotaka kujiua kama ni uhalifu. Benki ya Dunia inakadiria mwaka 2019 kwamba takriban watu 6 kati ya 100,000 wa Kenya wanajaribu kujiua, ikihamasisha juhudi za afya ya akili zilizoanzishwa na serikali mwaka 2022. Alhamisi mahakama kuu ilisema kwamba sheria hiyo inaidhinisha ubaguzi kwa misingi ya afya ambayo ni kinyume cha katiba. Uamuzi huo bado unamtaka mwanasheria mkuu kuanzisha mchakato wa kufuta rasmi sehemu hiyo ya kanuni za adhabu. Shirika la misaada ya matibabu MSF lilisema leo Ijumaa limelazimika kusimamisha shughuli zake katika mojawapo hospitali chache zilizosalia kusini mwa Khartoum kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara na kukatika kwa njia nyingine ya kuokoa maisha kwa wale waliobaki katika sehemu ya mji mkuu wa Sudan. Vita vimekuwa vikiendelea nchini Sudan tangu Aprili mwaka 2023, vikichochewa na mapambano ya madaraka kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya dharura RSF kabla ya mpango wa mpito kuelekea utawala wa kiraia, na kusababisha mzozo mkubwa wa ukosefu wa makazi na njaa. Hospitali ambayo ipo katika eneo linalodhibitiwa na RSF ilisaidia kuwatibu waathirika wa mashambulizi ya anga ya mara kwa mara ya jeshi la Sudan, pamoja na mamia ya wanawake na watoto wenye utapiamlo katika eneo ambalo vitongoji viwili vimetumbukizwa katika hatari ya njaa. Polisi wa Afrika Kusini leo Ijumaa wamesema kuwa wamewaokoa raia 26 wa Ethiopia wasiokuwa na vibali, ambao walikuwa wakishikiliwa mateka bila nguo katika nyumba moja mjini Johannesburg, na watu wanaoshukiwa kuwa wasafirishaji haramu wa binadamu. Takriban wanaume wengine 30 pengine tayari wamekushotoroka kupitia dirisha lililovunjwa kabla ya polisi kuivamia nyumba hiyo siku ya Alhamisi jioni, na wenda wakawa wamejificha katika eneo hilo, kitengo cha uhalifu maalum cha polisi kilisema. Kulingana taarifa za awali kutoka kwa watu waliookolewa, kundi hilo lilizuiliwa katika nyumba hiyo katika kitongoji cha Sandringham kaskazini mwa Johannesburg bila nguo wala stakabadhi, Kanali Fidani Nkolase alisema. Agosti mwaka jana, polisi waliopata zaidi ya Waethiopia 80 wasio na vibali wakiwa wamefungiwa ndani ya nyumba katika kitongoji hicho hicho katika mazingira ya kinyama bila chakula cha kutosha wala vifaa vya usafi binafsi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mamlaka katika mji mkubwa sana kaskazini mwa Nigeria imeanza kuhamisha zaidi ya watoto 5,000 wa mitaani wanaonekana kama tishio kwa usalama na hali ya wasiwasi inayoongezeka wakati mzozo wa kiuchumi ukiwalazimisha zaidi kwao kujisimamia. Polisi wa Sharia Hizbar wamefanya msako usiku wa manane kwenye viwanja vya magari, masoko na kona za barabara katika mji mkuu wa mkoa Kano tangu mwanzoni wa mwaka, wakiwahamasisha watoto waliokuwa wamelala na kuwahamisha. Wengi wakiwa wameachwa wajitegemee, wavulana hao huzunguka zunguka jijini wakiombaomba, wakiuza bidhaa kwenye taa za trafiki na kutafuta vyuma chakavu ili kuuza wapate fedha za kujilisha. Israel imethibitisha kwamba mateka aliyekutwa ameuawa huko Gaza alikuwa Hamza Ziyadne, mtoto wa mateka mwingine Yusuf Ziyadne, ambaye alikutwa amekufa pamoja naye ndani ya handaki la chini ya ardhi karibu na mji wa kusini wa Rafa. Familia ya Hamza, bedui wa Kiisrael aliyechukuliwa mateka na wapiganaji wanaongozwa na Hamas, pamoja na baba yake walikuwa wamejulishwa kifo chake kufuatia kukamilika kwa vipimo vya kisayansi, jeshi la Israel lilisema siku ya Ijumaa. Mapema wiki hii ilisema miili ya mateka wote wawili ilikuwa nayo. Jeshi la anga la Ukraine lilisema leo Ijumaa kuwa Russia ilishambulia kwa ndege 72 zisizo na rubani usiku kucha, ingawa iliangusha ndege 33 huku nyingine 34 zilitoweka kwenye rada bila kufikia malengo yao. Ndege tano zisizo na rubani zilishambulia majengo mbalimbali katika eneo la kaskazini mwa mkoa wa Chernihiv na kumjeruhi mtu mmoja, jeshi la anga lilisema. Ndege isiyo na rubani iliangukia kwenye jengo katika mji mkuu wa Kiev lakini haikusababisha majeruhi. Picha za video zilizorekodiwa na Reuters zilionyesha mlipuko na moto unawaka kwa mbali huko Kiev wakati wa shambulio la usiku.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Hivi sasa ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi kinachorushwa kila Ijumaa. Kinazungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoendelea duniani. Leo ninazungumzia mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo zaidi ya watu 100,000 wamekimbia katika siku tano za mapigano huko mashariki mwa DRC kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23, kulingana na taarifa ya Jumatano ya maafisa wanaoshughulikia misaada ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa. Hata hivyo basi, ofisi inayoratibu masuala ya ndani ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa OCHA imesema mapigano yalitokea katika mji wa Masisi uliopo mkoa wa Kivu Kaskazini na kusababisha angalau watu wawili kufariki na 6 kujeruhiwa. Taarifa zaidi inasema hadi mwishoni mwa Disemba mwaka jana wa 2024 zaidi ya watu milioni 2.7 walikoseshwa makazi katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Ili kufahamu haya yote na mengineyo yanayohusu mapigano huko mashariki mwa DRC, tunaye wachambuzi wa siasa za kimataifa, akiwemo mchambuzi wa siasa za DRC Placida Nzilamba. mchambuzi wa siasa za kimataifa Nasor Kitunda akiwa Dar es Salaam, Tanzania, na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau akiwa Canada. Hapa studio ninashirikiana na Sunday Shomari. Vile vile tutakuwa na maoni kutoka kwako wewe msikilizaji, ambaye tutayasoma kadri tunavyosonga mbele na mada hii ya mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa DRC. Lakini pia msikilizaji, unaweza kuchangia hivi sasa kwa kupiga simu moja kwa moja ukianza na +1 202 619 3151. Na kwa wewe uliye ndani ya Marekani unaanza na 202 619 3151. Karibu ni nyote. Moja kwa moja basi, na imani washiriki mnanisikia katika laini zenu za simu, na nianze na Plasida ukiwa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Tufahamishe hali ikoje kwa wakati huu kwenye eneo lilopo. Plasida, upo na sisi katika laini ya simu?
Niko kwenye line mama.
Haya, shukrani sana kwa muda wako kujumuika nasi katika live talk. Tufahamishe hali ikoje kwa siku ya leo kwenye eneo ulilopo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa kweli ni kusema kuwa hali iko mbovu kwa sababu ijapo kulikuwa mapambano katika maeneo ya Ngungu, katika maeneo ya Ngumba huko katika mtaa wa Matisi, maeneo ya Limbongo huko katika mtaa wa Lubero, pia katika maeneo ya Matisi Sandra ambapo kuna kwa ofisi ya kiongozi wa mtaa wa Matisi, kwa kweli hali popote ni mbovu, kwa sababu watu wamebaki katika maisha yasitofahamu, hawajui kesho itakuwaje, na wengine wamekuwa wakimbizi, wanaendelea katika, kuna wale ambao walikuwa wakimbizi na leo wamegeuka kuwa wakimbizi. Kwa kweli ni kusema kuwa mapambano haya kwa kweli wakati wameanzishwa jeshi la Rwanda likisaidiwa na wale ambao wanaitwa M23 kwa sababu ni jeshi moja, wamedhibiti mpaka Masisi, na kwa kweli wameingia humo, na nyuma kumetokea muungano wa jeshi na vijana wa mahali, kwa sababu leo kunakuwa kile ambacho tunaita uzalendo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao unasimamiwa ama unatengwa na katiba ya Kongo, ambayo kwa kipengele cha 63 kinasema kuwa kila raia mkongomani ana jukumu la kupigania nchi yake kwa uvamizi. Na sasa kwa hao vijana wote ambao wamejiunga kwa uzalendo na kwa kupigania nchi yao, wote wanatumika pamoja na jeshi, na hiyo yote kwa miungano yote wamekuwa wakipigana pamoja na jeshi la Rwanda likisaidiwa pia na wasaidizi wao, kwa sababu wanakuwa na wengine pia pembeni zao, wametoa watu kutoka mbalimbali, Somalia, Eritrea, wametoa watu kutoka Poland huko Ulaya, na pia wanafika kufanya vita humu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakisaidiwa na wafadhili wao. Na ni hiyo makabiliano ambayo inaacha leo raia wengi sana wanakuwa katika maisha ya ukimbizi, na humu katika jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa kweli tunaweza kusema maisha yamesimama, kwa sababu mambo yote yamesimama sababu ya vita hivyo.
Mm-hmm. Sasa kabla washiriki hatujasonga mbele kwenye line ya simu, kuna msikilizaji, hebu tumsikie maoni na mtazamo wake, na kama pengine ana swali la kuuliza mmoja wa washiriki ataweza kumpatia jawabu. Karibu msikilizaji, tuambie jina lako na unapiga simu kutoka wapi.
Naam, jina langu ni Nation ya Afenam kutoka Bodngoche, jimbo la Migori nchini Kenya. Swali ambalo ningependa kuuliza siku ya leo ni kwamba iwapo kuna wanajeshi wa Umoja Mataifa katika mashariki ya demokrasi ya Kongo, na changamoto ambazo wanakumbana nazo wakati wanadhibiti hali ya usalama katika eneo hilo, na mpaka sasa imekuwaje haijadhibitiwa usalama katika eneo hilo ili watu waweze kuwa na amani katika eneo la demokrasi ya Kongo. Asanteni.
Shukrani. Basi pengine tumkaribishe Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa ukiwa Canada, tufafanulie swali la msikilizaji.
Asante Bim Kamiti. Nafikiri hili swali zima la Kongo ni swali mtambuka lenye kubeba ama lenye kuhusisha watu na taasisi na nchi na majeshi mbalimbali. Kwa mfano katika Kongo peke yake kuna makundi mbalimbali ambayo kwamba ya kivita yenye kupigana vita. Kuna FDLR ambao hawa ni wanajeshi wa zamani wa Kihutu walitoka Rwanda wenye kupigania na Rwanda, lakini kwa ukubwa zaidi wako ndani ya Kongo. Vile vile kuna makundi mengine kama APCLS, CMC, NBC, ANCDH. Alafu mbali na hayo kuna M23, kuna jeshi la Kongo, kuna serikali ya Rwanda, kuna serikali ya Uganda. Sasa kuielewa vita ama kuvielewa vita vya Kongo vizuri, lazima turegee nyuma wakati wa vita vya kimbari vya Kirwanda, kwa sababu mvurugikano uliotokea kule ndio uliosababisha kuwe na shida ambazo kwa leo tunaziona ndani ya Kongo. Baada ya kuanguka serikali ya Rwanda, wale waliokuwa katika serikalini, katika jeshi, wanajeshi wengi waliohusika na ile maafa walikimbilia Kongo, na hapo ndo wakaunda jeshi lao la FDLR ambao kwa ukubwa zaidi ndio wenye kupigana ama wenye kuleta vita ndani ya Kongo dhidi ya Rwanda. Sasa shida inapotokea ni kwamba majeshi ya Kongo yenyewe katika vita vyao wanapopambana na M23, wakati mwingine hutumia baadhi ya haya makundi ambayo ni maadui wao, lakini wao wanatumia haya maadui kumpiga adui mkubwa zaidi. Katika ripoti ambazo zimewahi kuandikwa na Human Rights Watch, kuna baadhi ya vikundi ambao hupewa usaidizi wa silaha, usaidizi wa chakula ili kupigana na M23. Ingalau wote hawa ni maadui wa serikali ya Kongo. Kwa hiyo nafikiri msikilizaji aliuliza kuhusu habari ya Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa wale peacekeepers amaweka usalama wako ndani ya Kongo. Lakini swala lililoko ni kubwa zaidi ambayo limechanganya watu wengi, hasa imekuwa ni swala gumu sana la kutatua. Si kwamba kuweko kwa wanajeshi wa Umoja wa Mataifa waweza kutatua shida iliyoko Kongo. Isipokuwa shida iliyoko Kongo yahitaji kuweko kwa masikizano na kutatua shida ya Rwanda. Na pia kuna wakati mmoja ambapo Rwanda ilikuwa na shida na Uganda, kwa hiyo Uganda ilikuwa ikiwafadhili baadhi ya wapiganaji ambao walikuwa wakipinga Rwanda waliokuwa ambao wamo ndani ya Kongo. Kwa hiyo shida ya Kongo ni kubwa zaidi, ni shida mtambuka ambayo ilokusanya vikundi, serikali na majeshi ya nchi mbalimbali. Kwa hiyo kuitatua ni lazima tutatue chimbuko ya shida hii, ambao pengine itabidi kuwe na amnesty ambayo itawasamehe wahusika pengine wa vita vya Rwanda, ili wasiwe na hofu kwamba Rwanda yataka kuwaajibisha kutokana na shida zao walizozifanya. Ishughulishwe Uganda, ishughulishwe Kongo na majeshi yake pamoja na makundi mbalimbali, ndipo kutakapoweza kuonekana mwelekeo wa usalama.
Shukrani sana Amini Mwidau. Lakini vile vile tunaambiwa kuna msikilizaji katika line ya simu. Naona Sandy unaweza kuendelea.
Tumkaribishe msikilizaji, karibu, jitambushe jina lako, mahali ulipo, utoe na swali lako au maoni yako.
Asante sana kwa makaribisho mazuri sana Mkamiti Kibayasi na mwenzako hapo VOA. Kwanza mimi natoka Kenya, magharibi mwa Kenya kule Vihiga Mbale. So kwanza nashukuru sana kwa hii mjadala ambao tunachangianga tukiongea kwa live talk tukimizana. So mimi naombea tu wa Rwanda mahali penye wako amani, wapata amani, wakuwe na amani, wasije wakalete vita, watulie. Na katika kanda la Afrika ya Mashariki hakika tuna furaha kwa sababu ni majirani wetu, tunakuwa na ujirani mzuri, ujirani wa kuhimizana, wa kutiana moyo katika maisha. Lakini tukiona kuhimizana, wakipigana, watu wakikufa, tunakereka sana katika nchi ya Kenya. So tunawatakia tu amani mahali penye wako, wadumishe umoja, wawe wazalendo, na hakika Bwana wa amani atawatenda mambo mazuri. Mbariki sana Mkamiti Kibayasi, mzalendo kutoka kama kwa Kirwa Kibirini.
Shukrani sana msikilizaji kutoka Kenya kwa mchango wako. Na sasa basi hebu turudi tena kwa washiriki moja kwa moja kwako Nasor Kitunda wa Tanzania. Hivi karibuni rais wa Rwanda Paul Kagame ametoa wito kwa mamlaka za Kongo kuanzisha mazungumzo na kundi la waasi la M23 ambalo hivi karibuni limeteka miji kadhaa muhimu mashariki mwa DRC. Nini mtazamo wako hapo?
Nafikiri si jambo jipya. Mazungumzo yamekuwa yakifanyika siku zote na imekuwa hivyo katika historia na hasa katika nchi ya Kongo. Mazungumzo yamekuwa yakizungumzwa mara zote lakini mwisho wa siku inakuja kwamba nini watu wanakubaliana au watu wanafika maeneo ya kutokubaliana au kukubaliana kutokubaliana, ambao ndio nafikiri inakuwa changamoto kubwa kufikia katika hatua hiyo. Lakini kufanya kuanzisha mazungumzo kwa upande mmoja ni jambo jema, lakini kwangu mimi naona si jambo jipya kwa sababu mambo hayo yamekuwa yakiwepo. Kwa sababu muda mwingine dosari huwa inajitokeza hasa katika namna ya kutafuta suluhu ambayo wenzangu wamesema hapo kwamba matatizo ya Kongo ni swala mtambuka, linahitaji njia nyingi hata kuweza kuitatua. Wasamehe hawa watu ambao wa vikundi hivyo vya waasi, na ndio inakuwa ni sehemu ya makubaliano. Usamehe watu, muda mwingine hataki kuwapa nafasi katika ajira na kuhakikishia usalama wao, ambao nafikiri ndio umekuwa mfupa mgumu hasa kwa Rwanda. Lakini pia hata Kongo yenyewe, kwa sababu mara kadhaa tumeona hiyo hofu ya waasi katika kukubali kwamba mambo hayo yatachukuliwa hatua na yatasimamiwa vile kama watu walivyokubaliana, ambayo hiyo uzoefu unatuonyesha si Kongo tu, ulienda hata ukienda Sudani ya Kusini, tunapata historia hiyo hiyo au tunapata historia hiyo kwamba makubaliano huwa yanaanzishwa lakini anafika katika hatua ya masuala ya utekelezaji. Unaona kati ya Salva Kiir na Riek Machar wanaingia tena katika vita. Kwa hiyo mimi nataka kusema tu kwamba ni sawa, ni jambo jema, lakini ushauri wangu hasa katika makubaliano haya yasijikite zaidi katika masuala ya siasa pekee, kwa sababu muda mwingine mapatano haya huwa tunafanya makosa kudhani kwamba tukileta masuluhu ya kisiasa, kwa maana ya kugawana vyeo, kuahidiana masuala ya vyeo baina ya viongozi katika haya makundi, hii inakuwa si suluhu ya pekee, kwa sababu haya makundi tujue kwamba moja ya sababu ambayo pia muda mwingine haizungumzi sana ni masuala ya utofauti wa mgawanyo wa keki ya taifa, ambayo ndio muda mwingine inafanya makundi haya kuweza kujitengeneza na kuweza kutumia nafasi hiyo pia hata kuwalagai wananchi kuingia katika makundi hayo na kupigana dhidi ya serikali. Kwa hiyo suluhu sio tu kwamba kugawana majimbo na kugawana vyeo na kuahidiana nafasi ya kisiasa, lakini lazima pia eneo muhimu ambalo nafikiri linapaswa kuzingatiwa katika mazungumzo haya ni eneo la ugatuzi wa kiuchumi, ambao ndio nafikiri imekuwa kilio cha wananchi kwa siku zote, ambao hiyo ikifanyika nafikiri inaweza ikapunguza katika lile kimbuko mwenzangu alizungumza, kimbuko la matatizo ya nchi ya Kongo, ambao ukitazama historia yake huwezi ukaotoa nafasi ya mgawanyo wa keki ya taifa, nafasi ya ulinzi wa rasilimali ya nchi ya Kongo mpaka imefikia hapo.
Bila shaka msikilizaji, hatuna muda mrefu sana, ni kushukuru sana kwa maoni yako. Tunaye msikilizaji mwingine kwenye simu, nachukua nafasi hii kumkaribisha. Tumkaribisha msikilizaji kwenye line ya simu tafadhali. Karibu msikilizaji, unapiga kutoka Kongo, karibu. Unapiga kutoka wapi? Tuambie jina lako, mahali ulipo na tupe maoni yako, karibu.
Asante sana. Ni mchanga maongo kutoka Buchamu, ni Kamburinga la Kenya. Kenya mimi naweza sema ni moja. Hiyo ni siasa. Wa Rwanda na wa Kongo ni au ni majirani. Tena nini president, marais hao wawili wa Rwanda na Kongo ni watu wenye inatakikana wakae chini waelewane, kwa sababu ni majirani. Sisi hatuwezi toka, unajua saa hii huku kwetu Kenya tuko na area ya penye mimi nakaa. Kuna wakongonizi wametoka huku wamekimbilia huku. Wanakaa karibu na kwangu tena. Sasa wamepea watu kazi ngumu mpaka watu wanateseka, watu wanakufa kwa sababu yao watu wawili. Ni siasa ama kama wako na vitu vingine kama madini wanataka wakae chini waelewane. Mjento Mchonga Maua kutoka Busia Mbika Bringada. Asante.
Asante sana Mchonga Maua. Na kumradhi mchambuzi Nasoro Kirindo kwa kuzungumza hapa, nikawa nitakumpa nafasi msikilizaji wetu uweze kumalizia kile ulichokuwa unaelezea. Asante sana. Karibu.
Kwa hiyo ndicho nilichoanza kusema kwamba mazungumzo haya yamekuwa yakifanyika na nafikiri huwa yanatoa asilisi ya uweni, na mambo mengine tunaonaga hata watu kusimamisha vita, hao waasi na rufaa majeshi kusimamisha vita na kuanza kujadili. Haya mambo yamekuwa kitokea, lakini hofu yangu kubwa mazungumzo haya yasijikite zaidi katika masuala yanayohusu siasa peke yake. Kuzungumzia masuala ya siasa, masuala ya uchaguzi ndio imekuwa hivyo. Na nafikiri nimekuwa kwa uzoefu imekuwa sio sehemu ya suluhu ya hata migogoro hii. Na muhimu zaidi mimi ninachokiona kwamba lazima maslahi ya kiuchumi yazingatiwe. Mazungumzo haya yatoe taswira ya namna gani rasilimali za Kongo zinaweza zikalindwa dhidi ya makundi haya kuweza kuungana. Lakini lazima itoe taswira ya namna gani uchumi huo utagatuliwa hata kuenda kwa wananchi wa kawaida. Nafikiri pia nayo inaweza ikatoa mwelekeo wa migogoro hii ambayo inaendelea katika nchi ya Kongo, kwa sababu kinachoendelea hapo zaidi mbali na historia ya kisiasa, lakini kinachoendelea zaidi hapo ni muktadha wa rasilimali zilizopo katika nchi ya Kongo, kwa sababu sote tunajua kwamba Kongo ni nchi tajiri na ina madini ambayo yanahitajika katika ulimwengu. Kwa hiyo ukitizama historia yake tangu Mbeligiji, namna alivyokatakata vipande, hiyo ikawa na fursa ya makundi mengine kuweza kuingia na kuweza kuchukua kile ambacho kinapatikana hasa katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo lazima tujue maslahi ya Kongo lazima yawekwe mbele, hasa maslahi ya uchumi katika mazungumzo haya. Lakini kama hilo halijafanyika, nafikiri tunaweza tukatizama kama mwenzangu alivyoyataja makundi hayo ya waasi yakizidi kuongezeka, kwa sababu makundi haya yanatumia mwanya huo huo, lakini hayaoni mwelekeo wa kudumu katika namna ya rasilimali za nchi ya Kongo zinaweza zikalindwa. Na ndio maana unaweza kuona kila siku tunasikia majina mapya yakitokea, mara Kamwina Nsaa, mara M23, mara ADC na makundi mengine ambayo yanatokea hasa katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema tu kwamba makubaliano haya si jambo jipya, yamekuwa yakifanyika hivyo na uzoefu unaonyesha katika bara la Afrika. Makubaliano haya yamekuwa yakifanyika kila siku, lakini yanakuwa hayana mwisho mzuri kutokana kunakuwa na mfuguano hasa wa maslahi ambayo yanahitajika hasa katika utekelezaji wa hayo makubaliano. Kwa lakini mimi ninachokiona dosari kubwa inaendelea hasa katika siasa na kuacha nafasi kubwa hasa ya uchumi ambayo nafikiri imeweza kuweka kuwepo kwa upande mmoja. Lakini jambo jingine lakini la msingi ni swala la amani ambayo kisingizo na nchi ya Kongo imekuwa kipigia kijamii kwa muda mrefu sana. Amani ya nchi ya Kongo. Kwa mazungumzo haya pia nayo yazungumze swala la amani, lakini amani na misingi yake. Msingi wa amani wa kwanza ni kutenda haki. Lakini msingi wa pili wa amani lazima kuwe na usawa katika jamii. Kwa hiyo ndio mwingine ili upate amani lazima uwe na matunda ya haki na usawa ambayo nafikiri kwa muda mrefu lazima watu wafikirie namna ya kuziba makovu ambayo yapo katika mchongo katika nchi ya Kongo katika historia yake katika namna ilivyojiendesha.
Shukrani wasikilizaji, endeleeni kuwepo katika line ya simu washiriki, muendelee kuwepo na namkaribisha msikilizaji haraka aweze kutupa mchango wake na kutuambia anapiga simu kutoka wapi.
Ah, kwa kweli kabisa unaongea na mada kwangu kutoka Kenya, West Pokot Katenguria. Ni kweli kwa hakika sioni ni kwa nini taifa la Kongo iweze kupata shida kubwa kufikia sasa ambapo Kongo ni nchi tajiri katika Afrika. Yafaa hao Afrika wenye wako pale wasipitie mahangaiko kama sasa. Hii ni karne ya 21 ambapo inafaa watatulio shida yenye wako nazo. Hii naomba Umoja wa Mataifa iangalie wa Kenya wa Kongo wenye hawana hatia wanaumia dhidi ya nchi yawe. Je, nauliza kama ni madini yenye yako Kongo, si anafaa hao watu wa Kongo wasaidike na hiyo madini ya nchi yawe. bora wateseke nani hao wenye inji, wenye inji wateseke ili hali wana inji yao ya kutegemea. So naomba Umoja wa Mataifa kama inaweza kusaidia wa Kongo wasiokuwa na nia mbaya wasaidiwe ili wapate kuishi na waona.
Shukran basi msikilizaji, tumekupata na mpaka hapa nakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, na sekunde chache zijazo tutaendelea na Live Talk katika sehemu ya pili ambayo itakuwa inasikika kwa njia ya mtandao pekee. Shukran kwa washiriki wetu, endeleeni kuwepo katika laini ya simu. Hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari, naitwa Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Tunaendelea na Live Talk sehemu ya pili, tukiangazia mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, DRC. Washiriki tuliokuwa nao katika laini ya simu ni pamoja na mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, DRC, Placide Nzilamba. Vile vile tunaye mchambuzi wa siasa za kimataifa Nasor Kitunda kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau kutoka nchini Canada. Studio hapa nashirikiana na Sande Shomari. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, hivi punde tu alikuwa akitoa wito Umoja wa Mataifa kuendelea iko wapi, kuendelea kusaidia kupatikana amani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wakati huo basi mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa katika eneo la Maziwa Makuu, Juan Shia, amelaani kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano huko mashariki mwa DRC, na vile vile kuzisihi pande zinazohasimiana kushiriki katika mazungumzo na kuzuia umwagikaji wa damu kwa wananchi. Je, hili litawezekana? Ni je kwako wewe Placide?
Kwa kweli kusema, jambo ambalo linakuwa katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaonyesha unafiki wa kweli wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu Umoja wa Mataifa umekuwa na kikosi huku na wamewaongezea kikosi maalum ili wafanye juu chini kwa kurudisha amani, kwa sababu si wakongomani ambao walienda kutia jeshi lao ama makundi yao katika nchi ya kanda. Hakuna, kwa sababu ukiuliza katika kanda la Maziwa Makuu hakuna pale ambapo wakongomani walienda wakaanza vita katika nchi ya kanda, hakuna. Lakini ni kanda ambayo imefanya Kongo iwe uwanja wa mapigano kati ya shida zao za kisiasa. Warundi wana shida zao za kisiasa, wanafanya Kongo kuwa shamba lao la mapigano. Wanyarwanda pia wamekorogana kwao kisiasa na wamependa wafanye Kongo kuwa shamba lao la mapigano. Waganda wana ADF wamefanya pia Kongo kuwa shamba lao la mapigano. Sudani wamependa nao wafanye Kongo shamba lao la mapigano. Na ijapo Umoja wa Kimataifa upo, na Umoja wa Kimataifa wakati mmoja umesema hauna nguvu za kuweza kukabiliana na hizo janga zote, ni kusema nchi zote za kanda wakiwa na shida za kisiasa wote wamechukua Kongo kuwa uwanja ambao watapigania na uwanja ambao wataua wakongomani, na ni wakongomani ambao kila siku hivi janga ambalo tunakuwa katika mashariki la Rwanda. Nikusema kweli, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepana fursa kwa jeshi la Rwanda ikiingia humu likatafuta hao ambao wanaita maFDLR, wakamaliza kazi, wakatoka, wakasema wanabaki maFDLR ambao hawana tena nguvu, hawana tena jukumu, hawezi kujifadhilia chochote, na ambao watafariki muda ujapo. Na wametoka wakisema wamemaliza kazi. Sasa leo ukisikia wanasema kuna maFDLR katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ninarudia swala za huo mchambuzi ambao anakaa Canada kumwambia kama FDLR ambao wanasema wako katika Kongo ni mali na asilimali ya Kongo, kwa sababu Rwanda imetokea kimataifa kuwa mwekezaji ambaye analeta kwenye soko za kimataifa madini ya Kongo, na anaitwa wa kwanza ulimwenguni wa kuleta coltan hiyo kasiterite, na ijapo inatoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kweli vita hivi ni hivi vinaacha nchi jirani zimoja zinaishi, na kwa kweli nchi ya kwanza ambayo inaishi ambayo inaonekana ulimwenguni kwa sababu ya vita hivi ni nchi ya Rwanda, na nchi hiyo imeanza hata kuunda vikundi vyenye kumiliki silaha na wanawasapoti katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili waendelee kuiba mali ya Kongo na waishi kwa ajili ya mali ya Kongo. Kwa kweli tukifanya ujirani ambao unasimamia au unangangania mbinu za kuiba kwa jirani ili uishi, si ujirani. Ndio maana sisi tumesema kwa kweli wao na mali hiyo wametayarisha mbinu za kuweza kuvamia Kongo na kuacha Kongo ibaki katika ukimbizi, wa kongomani wafe kila siku. Na sasa sisi kwetu ni kusema kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na rais wake na government ya Kongo wanabidi kutayarisha mbinu hizo hizo za kijeshi ili wakabiliane na Rwanda na kuifukuza kwenye ardhi za Kongo, ili tuhakikishe kuwa wakongomani ni wao wanaongoza nchi yao. Ni hiyo ambayo tunadhani umoja wa kimataifa ni wakimbi na ni uchimbi mtupu, na ni wa wanafiki ambao pia wanataka kujifadhilia kubakia kwenye ardhi ya Kongo, japo wao wenyewe wamesema kupitia viongozi kama hawana nguvu za kukabiliana na mapambano hayo.
Shukrani sana. Haya, asante mkuu.
Haya, basi umesikia hizo shutuma ambazo zimetolewa hapa, lakini maelezo haya pengine tuangalie kwa mtazamo mwingine, kwa jinsi jumuiya ya kimataifa imeweza kujaribu kufanya kazi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumeshashuhudia jeshi la Afrika Mashariki, tumeshashuhudia sasa jeshi la SADC na MONUSCO kuwepo huko pia kwa muda mrefu, lakini bado tatizo liko pale. Na pengine wito huo tolewa hivi karibuni na rais wa Rwanda wa mazungumzo. Nikija kwa Amin Mwidau, umezungumza kuhusu haya mashirikiano ya majeshi ya Afrika ya Mashariki, lakini kama tunavyoona hapa Placide anaona kwamba haya majeshi yote bado hajaweza kufanya chochote cha maana kusaidia kupata suluhu katika eneo hili. Pengine mtazamo wako kutokana na haya ambayo umeyaona yakifanywa na majeshi, na pengine mtazamo wako kwenda mbele kitakachosaidia labda haya majeshi au suluhu ipi nyingine, na mawazo ya Rais Paul Kagame?
Asante ndugu Shumari. Nafikiri hii mifano yote ni mizuri kwamba kumejaribiwa majeshi na yameshindwa. Kumejaribu wasimamizi wa kivita kutoka Umoja wa Mataifa, MONUSCO, wameshindwa, na mazungumzo ya kisiasa pia yamekuwa ni ya utatanishi. Nafikiri njia pekee ambayo kwamba pengine ingeweza kuleta tija hapa, hasa ukiangalia ile jiografia ya sehemu ile, nchi kama Rwanda ni nchi ambayo kwamba haina bandari, nchi kama Burundi ni nchi ambayo haina bandari, nchi kama Uganda nao pia haina bandari. Kwa hiyo wategemea kwenye nchi jirani kama vile Tanzania, Kenya kwa usafirishaji wa bidhaa mbalimbali ndani na nje ya nchi. Na kama ni kweli kuna madini ambayo kwamba yenye kuibiwa katika Kongo, ama kuna faida ambayo kwamba nchi inapata kutokana na vita hivi, ama kuna silaha zinazoingia katika nchi ile kupitia hedha kwa anga ama kwa bandari, njia pekee ambayo yaweza ikasimamisha mambo haya ni kujumlisha harakati za kisiasa, vikwazo vya kiuchumi, kwamba kusiingie bidhaa zozote ndani ya nchi zile zinazohusika na matatizo pale, ama kusitoke bidhaa zozote za kiuchumi ambazo zinauzwa katika masoko ya nje. Basi nafikiri maumivu hayo yaweza yakageuza mawazo ya viongozi wa nchi zile kuona umuhimu wa kuwa na usalama ndani ya Kongo. Lakini ikiwa wataendelea na biashara zao, ama itakoma kutakuwa na faida katika vita vile, ama uendelevu wa vita vile, kwa sababu mbali na nchi zile husika za Kongo, Uganda, South Sudan, pengine Burundi na Rwanda, ziko nchi za kimataifa ambazo kwamba zinafaidika katika kuuza silaha katika sehemu zile. Kwa hiyo nafikiri vikwazo vya kiuchumi vyaweza vikatumika katika nchi ile, lakini nchi za Afrika ziwe katika mstari wa mbele, haswa zile nchi za kanda za East Africa, kwa sababu wao ndio wenye mipaka na nchi hizi husika, na ikibidi waweke vikwazo vizuri ambao vitathibiti hali ya uchumi katika nchi hizi husika, basi nafikiri maumivu yatakayopatikana yatawawezesha hawa kukaa katika meza na kupata suluhisho itakaleta amani ndani ya Kongo.
Shukrani sana Amini Mwidau kwa mchango wako huo. Wakati ambapo unazungumzia nchi za Afrika ziwe mstari wa mbele katika kusaidia upatikanaji wa amani huko mashariki ya kati, narejea kusoma nukuu ambayo ameieleza rais wa Rwanda Paul Kagame akizungumzia hali ya sasa. Kagame amesisitiza haja ya serikali ya DRC kuwajibika kwa changamoto zake za ndani, na hapa ninamnukuu, anasema kama serikali ya DRC haitahimizwa kuchukua jukumu lake kwa watu wake na nchi yake, na kila mtu anaungana nao kuwalaumu wengine kwa matatizo yao, unatarajiaje Kongo kushughulikia matatizo haya yanayotuathiri sote? Mwisho wa nukuu. Matamshi haya yanamaanisha nini kwako, Nasoro Kitunda?
Nafikiri matamshi haya yanatuonyesha tu kwamba liko tatizo katika nchi ya Kongo, na utatuzi wake unahitaji Wakongo wenyewe pia kuweza kuwa na umoja wa kusimamia matatizo yao, kwa sababu siku zote tumesikia hapo Kongo akinyoshia vidole sana nchi hizo tajwa kama sehemu ya kinachoendelea hasa katika nchi yake. Lakini watu wanasema kwamba unaponyosha kidole kimoja, vidole vitatu vinne vinagokia mwenyewe. Kwa hiyo maana yake kauli hiyo kwanza inaleta sehemu kwamba Kongo mwenyewe anapaswa kujitathmini ndani, lakini pia kuna haja ya mazungumzo baina ya nchi ambazo zinazunguka katika nchi ya Kongo. Na mimi mara zote huwa nasema kwamba matatizo ya Kongo yatamalizwa na Kongo wenyewe. Kama itafika sehemu rais atakayeingia madarakani na kutambua kwamba kiti ambacho anakimiliki si kiti chake, na anapaswa kuweza kuwashirikisha wananchi katika kila hatua, na hasa kupitia mkutano mkuu wa nchi, watu wapate mwafaka kitaifa juu ya nini kinachoendelea hasa mashariki mwa nchi ya Kongo. Lakini si tu pekee kunyoshia watu vidole haitoshi, lazima pia kuwe na mashirikiano baina ya nchi hizi ambazo zinatajwa, ambazo zinazunguka nchi ya Kongo, na mara zote imekuwa nchi ya Kongo ikitajwa kama sehemu ya matatizo haya. Hiyo nafikiri inaweza ikatatua hichi kizungumkuti ambacho kinaendelea hasa katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo kwangu mimi ni hatua nzuri na ni hatua muhimu, hasa kauli hiyo aliyozungumza Paul Kagame, na inapaswa kuchukuliwa katika hali chanya hasa katika nchi ya Kongo. Najua hali anayopitia nchi ya Kongo, najua madhila anayopata. Kwa hiyo kuna haja kama nilisema hiyo, na hapa tunaweza tukaona pia hata umuhimu wa nafasi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu nchi zote hizo zipo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa kuna haja Jumuiya ya Afrika Mashariki kusimamia hilo, na kwa maoni yangu bado haijafanyika vya kutosha kwa jumuiya yetu katika kuhakikisha kwamba mambo haya kuziita nchi hizi na kuweza kuzungumza na kutafuta suluhu ya kudumu hasa katika eneo lile. Kwa unapozungumzia kwamba mambo ya Kongo yatasimamiwa na Kongo wenyewe, ndio katika hali ya namna hii kwamba kutafuta majawabu kwanza ndani ya nchi yenyewe, hasa kuhakikisha kwamba kesi ya taifa inagawanywa sawa, lakini pia kutafuta suluhu baina ya nchi ambayo inazunguka nchi hiyo ile kidemokrasia ya Kongo. Kuna swali ambalo lilipita awali hapa kwamba njia za awali zinaonekana zimeshindwa. Masuala ya majeshi ni njia muhimu, lakini si njia ya kudumu, kwa sababu matatizo ya nchi ya Kongo aweza yakatatuliwa pekee tu kwa hizi hatua za kijeshi. Ziko hatua za mazungumzo ambayo atakufanya, lakini sasa hivi Kongo inapaswa kwenda hatua zaidi hiyo ya kusema kwamba kutafuta mwafaka wa ndani ya nchi yenyewe baina ya wananchi, lakini kutafuta mwafaka katika nchi ambazo zinazunguka katika nchi ya Kongo. Nafikiri hili linaweza likasaidia kwa, na hili anaweza kulifanya ni Mheshimiwa Rais. Rais asiwe tu sehemu ya kunyosha vidole, lakini awe sehemu ya kutafuta suluhu ambao nafikiri historia imekuwa ikihukumu hasa katika nchi ya Kongo tangu inapata uhuru. Kongo haikukaa sawa kama jamii nyingine katika kutafuta mchakato wake kimaendeleo. Hii ambayo imesababisha Kongo hii hasa katika namna tunavyoona hasa mashariki wa nchi hiyo ambayo kile kumekuwa na watu kukimbia nchi yao, watu kupoteza maisha, kupoteza hapa kazi, imekuwa ni sehemu ya kawaida hasa katika maeneo hayo. Kwa kwangu mimi ninachokiona kwamba ni muhimu sana hasa katika kutumia njia hii ili kutafuta mwafaka wa majirani hawa wanazunguka nchi ya Kongo, lakini kutafuta mwafaka katika Kongo yenyewe baina wananchi wenyewe kutafuta mwafaka. Kwa sababu vijuzi tumeona kwamba Tshisekedi ameanza kuzungumza habari za katiba ambapo nafikiri imekuwa pia sehemu ya kufufua matatizo mengi, kufufua pia malalamiko mengi ya raia kwamba unataka kufufua katiba wakati bado matatizo ya msingi katika nchi ya Kongo hayaondolewa, hasa tatizo la kupata amani katika nchi hiyo. Kwa maoni yangu mimi naona kwamba suluhu imepatikana hasa kupitia mwafaka wa kitaifa ufanyike ndani na nje, lakini tusitegemee sana msaada kutoka nje ikawa sehemu ya suluhu, kwa sababu Marekani alijaribu juu ya kuwapa vikwazo viongozi wa kijeshi na viongozi katika nchi ya Kongo, lakini bado mambo yalikuwa vile vile tu. Kwa hiyo swala tu si kuatisha masuala ya kiuchumi hawa viongozi wa juu, kwa sababu wao wananufaika na karama nyingi, si tu kwamba mali wanazoweka nje ya nchi ndizo zinanufaisha wao. Wana mali katika namna nyingi sana. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema kwamba lazima mwafaka wa kitaifa upatikane, na katika mwafaka wa kitaifa manake watu watajadili nchi yao, watajadili nini majawabu ambayo yatatupia hasa katika nchi yao ya Kongo.
Shukran. Sasa basi, washiriki endeleeni kuwepo katika laini ya simu. Ngoja tusome maoni kutoka kwa wasikilizaji waliotutumia kwenye mtandao wetu wa Facebook kulingana na mada tunayozungumzia ya mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninaye Didier Sahani KKL Hodari, anapatikana huko Lubero, Kivu Kaskazini. Amesema yeye binafsi ni bora jeshi la Kongo na wazalendo waendelee kupambana, pia raia wawaunge mkono wasitegemee mtu, kwa sababu nchi nyingine zinatoa tu shutuma bila kuchukua hatua madhubuti. Ila mazungumzo yangekuwa na maana iwapo Rwanda iwaondoe wanajeshi wake katika maeneo hayo.
Nikitoka huko na kukutana na Zabulong Muyongezo, kijana mkongwe unajiita ukiwa Beni DRC, unachosema ni kwamba hongera sana kwa jeshi la Kongo FRDC kwa kuchukua upya mji wa Masisi Center toka mikononi mwa waasi wa M23.
Nasoma ujumbe huu kutoka kwa DJ Shukuru Musai, anapatikana Katwa DRC. Anasema inasikitisha sana kuendelea kushuhudia kwamba Rais Paul Kagame anaendelea kukanusha kwamba yeye haungi mkono waasi wa M23, kitu ambacho anaweza kuambia raia wenzangu ambao wanapambana mashariki mwa Kongo, tukae kimya ila tukumbuke namna gani Farao alivyoangamizwa. Mnadhani hizi damu za raia wasio na hatia zitamwagika kwa bure kweli? Mungu tusaidie.
Kabanzi Jean ukiwa kule ukusema kwa wapi DRC upo, unasema hivi sasa unapenda hali kule mashariki mwa Kongo, unasema ni mbaya sana na ni bora serikali ifanye mazungumzo na waasi wa M23. Unasema tunachokihitaji sisi ni amani, maana kila kukicha ni vita tu. Tunataka mwaka 2025 uwe mwaka wa mabadiliko.
Michael Kigundi yeye anasema Kongo wanahitaji maombi zaidi ili warekebishe nia zao na Mungu awape roho yenye utulivu na kuwafariji sana waathiriwa, haswa walio acha wapendwa wao na kuondokewa na wapendwa wao. Anasema huyu Michael anapatikana kule kutoka nchini Kenya.
Naendelea nchini Tanzania kwake Kayuni Rashidi akiwa pale makao makuu Dodoma, anasema Kongo wanahitaji nguvu ya kuweza kuwadhibiti kamilifu hao wanajeshi wa jeshi la M23, wanahitaji nguvu zaidi.
Haya basi, nikisoma ujumbe wa mwisho kabla ya kurudi kwenu washiriki, unatoka kwa Vedasco Romani, anapatikana Tabora. Anasema Kongo anahitaji nguvu ya kuweza kuwadhibiti kikamilifu wanaojiita M23. Na hali kadhalika ujumbe kama huo pia unafanana na Maneti Magongo Kione ambaye pia anasema ujumbe kama huo. Basi shukrani kwako wewe msikilizaji kwa kutupa maoni yako hayo yote, na endelea kusikiliza VOA.
Bila shaka. Moja kwa moja basi ni rudi kwa mchambuzi. Tumesikia hawa wasikizaji wetu wametoa maoni yao tofauti na mbalimbali. Baada ya kugusia kwamba kuwe na mazungumzo na M23. Vivyo tumesikia katika maelezo ya rais wa Rwanda Paul Kagame akisema kwamba ana matumaini katika mabadiliko ya utawala wa Marekani kwamba inaweza kuja na mkakati mpya wa kushirikia huo mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pengine nikija kwako Placide Nzilamba, ukiwa hapo Kongo, yote yamezungumzwa ambayo yamejaribishwa. Je, unaona kwamba pengine kutakuwa na nafuu kama anavyosema hapa rais wa Rwanda kwa utawala mpya wa Marekani kusaidia mzozo wa Rwanda?
Ni rais wa Rwanda na gafu yake ndio shida kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kanda la maziwa makuu. Na matamshi hayo yanaonyesha kuwa anakuwa mbele kuanza kushtumu watu, lakini ni yeye shida la kwanza katika kanda la maziwa makuu, kwa sababu ameingia kwa silaha kwenye nyadhifa zake na sasa hapendi kuondoka. Na kwa kweli ni kusema kuwa na napenda aendeleshe utawala wake katika maeneo mengine ambayo si ardhi yake. Sisi ni kusema shida la kweli katika kanda la maziwa makuu uongozi wa Rwanda, kwa sababu umekuwa na mashida na nchi nyingi za kanda. Burundi ina mashida, Uganda wamekuwa na mashida, Tanzania wamekuwa na mashida. Sasa kwetu ni kusema kuwa umoja wa kimataifa, ikuwa unataka amani katika kanda hili, ni kushughulikia government ya Rwanda na kuiondoa kwenye nyadhifa zake, waende na kutafuta wengine ambao wataongoza nchi hiyo bila kupashita na utawala wa nchi jirani. Na kwetu ni kusema kuwa ya kweli wameunda makundi ya yenye kumiliki silaha katika manchi jirani, na wametaka wafanye uvamizi katika nchi hizo. Kwetu sisi ni kusema kuwa inabidi pawe mbinu za kuweza kutuia leo uvamizi huo wa nchi zimoja zimoja zingine katika Afrika. Na inaonesha kuwa umoja wa Afrika hauna nguvu. Na pia hiyo ambao wanaita tuko katika kanda la East African Community, hilo kanda ni kanda la wachimbi na wavamizi ndio wanakaa humo. Kuna wale ambao wamefanya miaka karibuni na 30 kwenye nyadhifa zao, hao wanapaswa kuondoka. Udemokrasia ikikuwa Kongo wanasema inabidi rais aondoke, lakini katika nchi hizo wakati uchaguzi unafika, umoja wa kimataifa unabaki bila neno, hausemi kitu, na unaacha hao viongozi wa zamani wabaki, ambao wamebaki kama ni wao viongozi sasa wa wengine. Na hiyo namna ya kuongoza kanda la maziwa makuu ndio ambayo inaleta vurugu nyingi katika kanda hili, na inabidi kusema ukweli kuwa umoja wa kimataifa, ikiwa umoja wa Ulaya, umoja wa Amerika na wengine wote na umoja wa Afrika wameacha mambo hayo yaendelee. Marais ambao wamefanya karibuni miaka 30 kwenye viti na hawaondoki, na ni wao wanakamatiwa kuwa marais ambao wanaongoza vizuri kwenye ulimwengu. Ni demokrasia gani ambao ulimwengu mzima unataka uoneshe? Ni kuwa wamekuwa kama ni wasimamizi wa wengine, na kazi yao ni kufanya vita katika nchi za wengine. Kazi zao ni kuua raia wa kanda, wanawaacha wabaki hivyo. Kwetu ni kusema hapana. Kama itakuwa hivyo, wakongomani hawataitika, na kila ambacho kitatokea katika kanda la maziwa makuu humu, jinsi tuko tunatazama sisi watamazi, itakuwa jambo kubwa na litaleta maafa makubwa, na umoja wa kimataifa utajikuta umeaibika.
Bila shaka, na nikushukuru sana Placide Nzilamba. Na kwa mkutadha huo huo nikupe nafasi Amin Mwidau, kwa jicho lako na upande huo, tunafahamu utawala wa rais wa sasa Joe Biden mara kadhaa umeshutumu Rwanda na kwa kuunga mkono kundi la M23 na kutaka wanajeshi wake waondoke kule kwenye ardhi ya Kongo. Lakini vile vile haya matamshi ya Kagame kuwa na matumaini ya utawala mpya wa rais Trump, kwa upande wako unayapokea vipi?
Nafikiri kutatua shida za Afrika kutabidi wa Afrika wenyewe wawe mstari wa mbele, na kikubwa zaidi ni waangalia haya masuala kwa kihalisia. na viongozi waweze wakakaa, kila mmoja akaeleza shida ambazo kwamba zinamsumbua akili, ambazo zinamsababisha yeye kujiingiza katika masuala ya vita ndani ya Kongo. Na kama ambapo katika mazungumzo ambapo sote tumezungumzia, chimbuko la shida ya Kongo latokana na vita vilivyosababisha mauaji ya kimbari kule Rwanda, na vita vilivyokuwa vikiendelea pengine ni Burundi, vita ambavyo vilikuwa vikiendelea pengine ni Uganda, ambavyo vimehusisha makundi mbalimbali ya kiserikali na ya kibinafsi. Kwa hiyo njia ya pekee ni kwamba makundi ya husika, hasa yale makubwa ambazo ni nchi, zikae chini, zitatue shida ambazo ni chimbuko ama ndio origin ya hii vita. Mojawapo ikiwemo pengine ni kutoa msamaha kwa wote waliohusika na vita vya miaka 20 ama 30 ya nyuma iliyopita, kuwe na mwanzo mpya wa uhusiano baina ya nchi na makundi mbalimbali. Vile vile kuwe na mifumo ya kisiasa ndani ya nchi ilete suluhisho ya kisiasa ambao italeta usawa wa kiuchumi ndani ya nchi zile. Nafikiri hayo yakizingatiwa, itakuwa hakuna umuhimu wa kuweka matumaini kwa kiongozi yote wa taifa la nje ambaye amechaguliwa kuwa ndio atakayekuwa msuluhisho wa shida za Kongo. Kwa sasa zaidi wakae chini, wazungumze masuala ambayo kwamba yanawakumba, na waangaliane face to face, si yale kuchukua washiriki wa kutoka sehemu zingine. Hiyo pekee yake ndio itakuwa njia itakoleta matumaini katika sehemu hii.
Shukran. Tukiwa tumebakiza takriban dakika 4 kukamilisha live talk, swali hilo hilo pia nilipeleke kwako Nasor Kitunda, kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame ameelezea matumaini kwamba mabadiliko hivi karibuni katika utawala wa Marekani yatakuja na mkakati mpya katika kushughulikia mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika kanda ya maziwa makuu. Nipe mtazamo wako. Nadhani Nasor Kitunda ndio hajapatikana. Basi nije kwako Placid,
labda kwa sababu ameshaelezea swala hili na muda kama ulivyosema kamiti ni unakwisha, hivyo atuambie tu pengine Placid, sasa muda unakwenda, kwa kukamilisha neno lako la kumalizia, nini ambacho ungependa kuona kuendelea mbele?
Kwa kweli ni kushurutisha serikali ya Rwanda na wafadhili wake waondee mikono yao na miguu yao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waache Kongo kwa amani, kwa sababu hakuna hata mkongomani moja ambaye ameingia katika nchi nyingine kwenda kufanya vita. Kwetu inabidi tuheshimiwe, kwa sababu tumepokea mashida yao yote ya nchi zote jirani, ni sisi tumeyapokea.
Lakini Placide, wakati unamalizia, samahani kidogo Placide, naomba nikuulize kitu kimoja Placide, wakati unamalizia hilo,
mikono yao na miguu yao katika nchi yetu, sio nchi ya Kongo, sio uwanja wa vita.
Lakini pia Placide, rais wa Rwanda amesema hawa ni raia wa Rwanda, raia wa Kongo, kumradhi. Pengine hilo wewe unalifukia vipi? M23 na wengine,
hakuna raia wa Kongo humu. Jambo lote limeonesha na ripoti za Umoja wa Kimataifa zimeonesha kuwa ni Rwanda ndio inafanya vita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wale wote wameshikiliwa kwenye uwanja wa mapambano ni wanajeshi wa Rwanda. Hakuna wakongomani humo. Wanachukua vipepeo karibu ni 3-4 vya Kongo, ni wao wanatia mbele, lakini ni jeshi la Rwanda. Wamekuwa humu katika wakati wa RCD, wamekuwa humu katika wakati wa CNDP, wamekusha M23-1, wamefika M23-2, ni wao ndio wako tu katika jitihada hizo, kwa sababu uchumi wa Rwanda na maisha ya Rwanda inaikalia vita vya Kongo. Kama vita vikiisha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda haitapuwa hapo. Ni hiyo ambao wanazua. Kwa kwetu ni kusema unafiki ambao Umoja wa Kimataifa, ambao Umoja wa Afrika, ambao Umoja wa Ulaya na Amerika, na wale wengine wote ambao ni wakanda, ambao wanafanya zaidi ya Kongo, utaharibu hili kanda na kisha watazofika zaidi.
Shukrani sana Placide Nzilamba, mchambuzi wa siasa za DRC. Hali kadhalika ni kushukuru wewe Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka nchini Canada, na vile vile shukrani pia kwa Nasoro Kitunda, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mpaka hapa ndio tunakamilisha Live Talk kwa siku ya leo ya Ijumaa ya Januari 10 mwaka 2025, ambapo tulikuwa tukiangazia mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimeshirikiana na Sunday Shomari, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Mzalishaji wa matangazo haya ni Aida Isa. Uwe na wakati mzuri, naendelea kusikiliza VOA Swahili ambayo pia inapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.